Radio Okapi.
Ngeba ya chamala mezulila suka ngemba na bankundi ya ndinga ya ngemba betu kwa ntiti ntangu na nkufi batu makumi tatu mekufuadiaka na mvita ya ADF ya Uganda mesala na kitini ya Mabuku kena teritwari ya Beni na Kizunga Nord Kivu. Sako ya sima mebwela mantalu na mbanza Mbujimayi kuna na Kizunga ya Kasai yoke antale feke kimvuka ya minkiti mesamba sima kena kumunika diaka ve na mbanza. Kubwa ya kiamvu ya Ituri kubana na kitete mebendila nkangu ya Mambasa na Ituri na ina ya Beni na Nord Kivu kwa musu mpangi vana na betu kintuadika na mpila kele. Mbote na Beni kitezo ya batu makumi zoli na nsambwadi mekufuwa na kwa musu wa mvita mbala tatu wa mvimba salaka mifwami ya iti ya Uganda ba ADF na kitini ya Mabuku kena teritwari ya Beni na Kizunga Nord Kivu meba kama na ntama ba kilometre kumi na kukuma na maboya kena teritwari ya Beni kunempi ba kufuaka kitezo ya batu nsambwadi mingi ankaka mekuenda kisika meza bana veku banda mazoni kilumba zoli mvita ankaka kile ina kuendaka sala mbeni na kintete kuna na bwala kininga mvita bendaka lufwa ya batu kumi na nsambwadi batu ankaka tatu kufoka na mvita salamaka kilumba sabala na mpipa samu na kukuma na kilumba lumingu yao mesikimisa tata Edgar Mateso kilandi antete ya ntwadisi ankango ya Kizunga ya Nord Kivu kasi ndonga luyalu sikimisa antete ve nsangwango tango betu bukilaka bao kaka na ina metala mkwamusu ya mbeni na Kizunga ya Nord Kivu mazono kilumba zole na nsuka mbeni M23 monikaka ve na bisika mami kumaka kufuwa ndavana na mfinakani ya site ya kichanga kena teritwari ya Masisi pediaka baba ndaka kubima na kitini ya Mweso katuka na kintete na Mbalamosi ba mai mai na Banyatura kuendaka vingini na bao bisika ina na ndambu na bao kubanda na kintete mbeni M23 bandaka kunata makesa na bao kisika nkaka na babwala kena teritwari ya Ruchuru na ya Masisi ataka na baketete fana na site ya kichanga na Karuba tina Mushaki mesikimisa bimbangi na betu batu wankaka kena kubanza nde mbeni kena kusadila mayele ya imbi samwandi kutisadia kama kisa na yandi na mpaka bibulu mingi mingi na lueka ya mbanza Goma tina sake tina tangu yai ngolo ya Kizunga tindaka ease ya mikisa ntete vee mtindu kedi naka na yandi ya kwenda vingini na bisika mbeni kena kukatuka kaka na Kizunga ya Nord Kivu mvita na katia ndonga luya na M23 inafuandaka vee na teritwari ya Ruchuru na Tonono bubu yai ya metambakana kubana na Tonono ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu ya mekuma tina teritwari ya Masisi pe mesala tinisa nkangu tina sake pe na mbanza Goma saungalu zingu ina monikaka ntangu mvita kwa misaka bubu ya mebwela mangolo mebukuta kimvuka ase isere kena kusala kintwadi na banku adikuluzu ya mbwaki ya Kongo samu bakuma na kontu kisika nkangu mesuama taka na wonga wonga kele mingi. Talu ya kusumba atsaku ya simame bwelama na Kizunga Kasai yoki antali vana na mbanza Mbujimayi ya mekuma sabala zole ntsaku mwosi vwandaka badolari makumi tatu na tanu bubu ya mekuma badolari makumi iya tope makumi iya na zole kintwadi ya mavula ya Kongo na Kizunga fek tika mwosi na minkiti mesamba simake na kumunika diaka ve na napilirishu mambo tsangu kele ya estenda la fina
katuka sabala meluta simenta mezimbana na mbanza bilundulu mingi kete kisaka simenta mekanga bamwele unayawu samu na Jean-Marie Mbui fumu ya kilundulu ya simenta na kumbu ya Dona Mike ya kele katuka bangonda tatu simenta kena kumonika ve samu na kisumbule ya lukalu baza bisaka bau eti baintu ya lukalu ya kubeba bake kuiza bongisa yao na bisalu ya dinaka ya ntomosonu ya batelitual nkama mosi na makumi iya na tanu na ntangu yai ntaku mosi ya simenta kena kutekama na 40 to 42 dolar samu na kuzimbana ya simenta kutombuka ya ntalu ya simenta metu akisa kutelema ya bisalu ya ntungulu na bashante mingi ya mbanza. Dominiki Ilunga ntuadisi ya fek melomba na SNCC na kunata bawago ya simenta ya bakidia na mweneditu yina meka ngama na kananga na lue na mpena kamina baningu mingi meza bisa eti mashua kena taka babarji ya simenta mekuma na lusambo mpe ya kena ta simenta na ndomba
kana na Kizunga Kasai Orientali yake sima kuna na Kizunga Tanganyika yake tako ya fufu ya masangu ya bakilo makumi zole na tanu mekuma na bafran kongole mafunda makumi tanu na tanu na kati ambanza kalemie nzoka ndena bilumbu meluta ya fondaka bafran kongole makumi tatu Bakete metu kutanaka na zaundi ya kisebwe metendula na kati ya bibila mebwedila ntalu. Mosi na yao kele kukondo lukengulu. Pie bimvuka ya kimutu kiko inaka sumba bastoke nyonso. Samu na feke kena Tanganyika kibila lenda vwandempi mutinu inti ya Zambi mepe kisabate kisa masanguna yandi na bwala kungu. Ireni mboma sangu kele apole munanga.
Na zaundi ya kisebwe mosi ya bazandu ya nene ya Kalemi jikopabake bokila kwa kere ya masangu ya vwandaka teka marifunda mosi nanka manana ya fan kongole kete kama bubu yayi mafunda zole ya fan kongole. Ba mama ya nkaka ya beto mepesa kinzozolo na beto ba metendula nde masangu ya Kalemi ke katukaka na telitoli ya Moba ya Nyunzuto na Tanzania china Zambi. Bande kele tibi kuma mingi ya mesala nde ntalu na ya ukwisa mata mumbandu ba ONG ya nkaka ya kesa laka minkemu ya bafuwa na kati ya kizunga samu na mambote ya badeplase kesu mbaka masangu ya mingi na Kalemi. Kikuma ya nkaka nkangu ya Kalemi ke kunaka masangu jaka ve samu lukengelo kele ve wapi bimpumbulo kesa laka bumvuaji na finakani ya mbanza. Bankento yayi ya kete kamelo manalu ya luaisi na kubaka balukanu ya melo mbama samu na kutelemira bimpumbulo ina. Samu na ntuadisi ya feki ya Tanganyika jambu yayi mela ndisamampi na lukanu ya Zambi ya mebu yaka kunata masangu na isi ya Kongo Demokratik. Jili muli ya meyi kampinde na nsungi yayi masangu mebu tambote ve.
Tanga sese biyayi kele ya kie semetu bila kimvuka binzonzi ya bizunga na kuwande luyalu ya bwala lenda futa bau bubu kilumba tatu mbongo na bau ya ngonde ya kumi na zole ya mvula meluta pentangwa nkaka na ina ya ngonde ya ntete ya mvula yayi. Sidikisaka tata Blanchard takatela kinzonzi pona makana bulungu pe mfumu wa kimvuka ya binzonzi na kungu. Anmetula kivuvuti tangu yayi wakanaka na manima disolo na yandi na fuma luyalu ya kongo mbuta luyalu ya kiku kuku ya mbongo, pena ina ya mbongo na kintete meluta ya kelungana. Na kizunga ya kwilu mingi na mbanza kikwiti baki kaka na kubuisa bainzo batungaka na bumvanzi na balupangu ya mula matadi, lokola ya ntikaka ya umfuma mbanza ya mekuma sabala musi. Sasa kele ya kuzibula babalabala nene kisika minkiti mekumisaka zandu na bumvanzi, bonzo kaninaka kimfuka ya lukengolo na mbanza, tendulaka mfuma mbanza ya mona abengi ama. Inki ya kubwela diaka Irene Mboma.
Lukanu yai ya kubuka ba zometa dila mingi ba balabala boulevard Mobutu, balabala ya King Kester Emenea, ti route nationale numéro 1 na kitini na yau ya mesabuka na mbanza ya Kikwit. Mumbandu na kifulu wapi route nationale numéro 1 mekutana ti balabala ya kena tena cité, nzo mosi ya nene ya kete kaka batukutuku, ti banzo ya nkaka ya kete kaka bima ya mutindu na mutindu ya mebukana. Na boulevard Mobutu, banzo mingi ya minkiti, kete kaka malafu ti ba garage, ba mebuka yau. Ntwadisi ya mpa ya mbanza ya Kikwit, mbuta abingi ya mameza bisa ndelukanu ya ibakamaka na ntangu ya lukutakanu mwosi ya banku wa lukengelo ya mbanza yai peba pesaka bilumu makumi zole na tanu na nkangu sambu chibaku ilama na ntwala chibaku sabuka bayizo na bau lukanu ya ngota dilaka bayizo ya tungamaka na bisika ya mbote ve pena babalabala ya leta nsasa ya kele ya kukangula babalabala pe mbanza yai ya mekangamaka tuka ntama sambu na junior katembo ya kele ntwadisi ya kivuka politiki AADC ya mbanza Kikwit ntwadisi ya mbanza fonaka kuwakana na ntwala chiba minkiti tandi pesa bau bisika ya nkaka ya kukwenda kutunga inzo na bau ya kuteka. Tuka na mbanza ya Bandundu, Iran Mboma, Njinga ya Okapi.
Kubwa ya Kiamvu Ituri imesangisa teritori ya Mambasa na ina ya Beni kena Kizunga North Kivu kebenda nkwamusha lukingolo ya Nkangu kezingilaka kisika ina Mbeni Adefe na Bankudi na yandi maimaike kwendaka nwa na mbala na mbala. Luyalu bongisa Kiamvu yai kubwaka na Kintete samu lukingolo ya Nkangu pe kufutula nzetolo na balabala ya Bwala ya makumi iya na iya melomba kintwadi ya bimfuka ya Nkangu kekuna. Na napilirishe mambo ntangu kele ya Jean-Claude Lokidile.
Kiamvu yai ya inda ya bametle makumi ivo na samba neni ya ba metle tanu kena kusadisa ba FRDC na kusala ba patru ya mvita nisika me kukifondisa ba mbeni ya ADF ba ina ya mai mai yina kenu wa nisaka mabola ya Keturi Luemba mpebi ya Kato. Nkangu fondaka zengisa Kiamvu yai ya kutoluka samu na kutina na mamba sa centre mpena binchungidila na yau samu na kukitanina samu na kimfuka kenu wa nilaka mambote ya Nkangu John Vulever yomeza bisa eti Nkangu kezinga kukondo lukengelo na kutalaka eti makesa ya FRDC ina kele na ndambu ya mamba sa kele nda ya kafe kukota na mabwala mekuisa bwela kukondo lukengelo kinati ndinga ya operasyon ya makesa na Ituri ya meza visa eti makesa ina kile na nzailu na mambu ya ntungulu kena kukubika nyonso mefua na samu na kubungisa yao.
Kizunga ya kwilu ndola ya lufu abame pesa tata Gloria Tamuzi bake bokilaka serpan ke kwa misaka pe kufua Nkangu na mbanza Bandundu lokala ya sabanaka na Nkanu baze ngaka Kintete lumbu 13 ya ngonde ya tatu ya mvula yai na bibila ya kufuanda kintwadi na batu ya mavanga imbi, nkanu na yandi na mvovidi ya batu nyoso, pe na ba civil kuna na tribunal ya nene kena bandundu, banataka kintete na tribune officiel ya bandundu na lupango ya kan onatra. Vana mpi monikaka, mtuadisi ya kizunga ya kwilu, tata Felicien Kiwai Mwadi, pe na nkangu mingi. Matono na ngenku di mekatoka landa ntsa mezo di la beno, ngemba na mabuta na beno, kulutila ndinga ya ngemba, Radio Kapi.